onni ja vainu teille kaikille, jotka tavalla tai toisella olette olleet mukana tämän kauniin kirkon rakentamisessa. Mä en tiedä, silloin kun se uhri otettiin, niin kuinka paljon mä mahdoin siihen uhriin panna. Kyllä mä nyt luulen, että kyllä mä nyt yhden tiilen ainakin mahdoin ostaa tähän, että ei mulla suurta osuutta ole. Mutta minä toivoisin, että Jumala olisi niin armollinen, että Jumala pelastaa edes 100 tämän pyhän aikana, niin silloin minulla olisi 100 elävää kiviä tässä temppelissä. Ja te olette huolehtineet näistä toisista asioista ja monista muistakin asioista totta kai. Minä onnittelen teitä, että olette saaneet näin kauniin rukoushuoneen. Tämä on todella kodikas, se täytyy myöntää. 2 vikaa vain tässä on, suokaa nyt anteeksi, minä moitin, mutta saahan sitä sanoa, mitä ajatteleekö. Sanokaa tekin mulle sitten kokouksen jälkeen, mitä musta ajattelee. No niin, sanokaa, että härmäläinen semmoinen, vähän noin, niin no, se siitä. Tässä on 2 vikaa. Ensinnä tämä on liian pieni. Silloin ei vielä ajateltu, että hengenvuodatus tulee Suomeen, kun ensimmäisiä viivoja on paperille vedetty. Niitä on vedetty jo monta vuotta sitten, eikö?
Joo,
liian aikaisin ruvettiin vetelemään niitä viivoja. Kyllä ne vetää tänä vuonna, tai viime vuoden lopulla. Ja sitten toinen vaikeus tässä on, kun syntisiä tulee joukottain esille, niin tähän ei tahdo sopia, tähän etuosaan. Sitä pitäisi niistä koko penkkirivi tuosta pois, ja mä en tiedä mihin ne vanis, kun tuollakin on täyttä tuolla perällä, että ei voi sinnekään siirtää. Mutta eihän se nyt paljon ole, jos 2 vikaa on. Kun näin hyvä talo on, että seuraavan te myytte tämän lähitulevaisuudessa ja rakennatte uuden ja minulla on tiedossa teille jo sitten urakoitsijakin sitten, joka urakoi. Ja itsellähän teillä näkyy olevankin hyviä arkkitehtiä. No niin, odotamme vaan sitä aikaa. Nimittäin koskaan Jumalan työlle ei panna pistettä ja sanoa, että nyt tämä on päätöksessä. Kuinka monta rukoushuonetta? 3 siellä piti Tukholmassakin Leevi Petruksen rakennuttaa ennen kuin rupesi väki sopimaan. Mutta niin iso kuin se Philadelphia onkin siellä Tukholmassa. Kun siellä oli nyt tässä joku aika sitten kokous, tällainen kuin meillä täällä tänä iltana on. Siellä ne olivat riskeeranneet ja laskivat paljon enempi ihmisiä sisälle kuin te olette uskaltaneet. Siellä käytävät seisoo pitkään, että tänne päin, ja sivuhuoneet oli täys. Mutta minä en määrää tiedä, kuinka paljon siellä kadulle jäi. Että sekin jäi pieneksi, vaikka siellä on vielä tuollainen parvike, kun tuolla on, niin vielä sen parvikkeen yläpuolella. 3500 on jo näitä virallisia istumapaikkoja. Petrus kun aloitteli siellä, niin mitä lie seurakunta ollut jotakin 20-28, ja sitten kun tuli rukoushuone jonkun ajan kuluttua, se oli pieni, piti tehdä uusi, oli pieni, ja sitten Petrus saada nyt tehdään semmoinen, että sopii, mutta nyt sekin alkaa käydä pieneksi. Jos Herran tulo viipyy vielä hetken, niin Suomessa on kaikki rukoushuoneet liian pieniä. Ei ole enää kuin muutama rukoushuone, missä me on voitu pitää kokousta. Tampereella ja tämä on toinen. Ei muuta rukoushuonetta. Ei ole enää, missä voi pitää. Ne täytyy olla urheiluhalleja tai jotakin muita vastaavia laitoksia. Se ei varmaankaan johdu siitä, että me olisimme nyt Alpon kanssa jotakin erikoisia puhujia. Alpo nyt vähän osaa puhua. ja sitten se yrittää raukka soittaakin, eikä ne oikein satu aina oikealle näppäimille sormikkaan. Ei meillä ole tämä musiikkipuolikaan oikein vetävää. Ja minä olen tässä 30 vuotta yrittänyt tankata, ja te nyt olette monet jo kuullut minua monta kertaa, niin te tiedätte, että ei minäkään mikään puhuja ole. Ja kun en mä ole puhuja, niin ne on jotkut yrittänyt tehdä sitten minusta vähän parempaa ja panneet siihen mukaan kirjailijaa siihen. Tiedätte, että ne ole puhuja. No niin, että ei meillä ole ainakaan nyt sen puolesta, että yleisö nyt tulisi niin valtavasti kokouksiin. Vaan siinä on joku muu salaisuus, että yleisö, ihmiset tulevat liikkeelle. Se on sama, nyt mennään Norjaan, Ruotsiin tai tänne Suomeen. Se on aivan sama asia, mihin kaupunkiin aina ihmiset tulevat. Se johtuu vain yhdestä ainoasta asiasta. Jumala on luvannut sanassaan viimeisinä päivinä vuodattaa henkensä kaiken lihan ylle. Siinä on koko salaisuus. Se on tullut nyt meidän aikamme täällä Suomessa. Siellä Sakarian kirjassa sanotaan, että minä annan viimeisinä päivinä henkeni levätä Pohjoismaiden ylle. Me kuulumme kai Pohjoismaihin, jos nyt kukaan. Onhan se ruotsalaisessa käännöksessä tosin tämä sama käännös käännetty näin, että annan vihaani levätä viimeisinä päivinä Pohjoismaiden yllä. Siinä on mitään ristiriitaa. Molemmat käännökset on oikeita. Mutta ennen Jumalan vihan maljojen kaatumista Pohjoismaiden ja Euroopan ylle, ennen sitä Jumalan armon henki liikkuu Pohjoismaiden yllä. Aina ennen tuomioita maailmassa, eri maan osissa, eri kansoissa, Jumala on ensiksi antanut herätyksen. Jumala on ensiksi tarjonnut armoansa, rakkauttaan ja apuansa ihmisille. Ja ihmiset ovat saaneet valita joko Jumalan rakkauden tai myöhemmin tulevan vihan ja tuomion. Ne, jotka ovat valinneet armon, anteeksi antamuksen ja pelastuksen, ovat pelastaneet sielunsa, vaikka olisivat joutuneetkin kokemaan ruumiillista tuskaa ja kärsimystä, mutta he ovat pelastaneet sielunsa. Mutta ne, jotka eivät ole ottaneet vastaan Jumalan rakkautta, ovat kadottaneet sielunsa ja kokeneet myöskin myöhemmin tulevan kärsimyksen ja tuskan elämässään. Tänä iltana minä en suinkaan puhu Jumalan tuomioista. Se ei ole ollenkaan kuulunut minun ohjelmiini vuoden aikana puhua paljoakaan niistä, vaan etupäässä minä julistan Jumalan armoa ja Jumalan rakkautta, pelastusta, Pyhän Hengen täyteyttä ihmisille avuksi. Ja sitä varten me olemme täällä tänäkin iltana. Muuten kysyisin tässä vielä ennen kuin yritän jatkaa eteenpäin. Kuinka monta täällä on mukana sellaista, joka ei ole ollut näissä Alpon ja allekirjoittaneen pitämissä kokouksissa mukana, niin nostakaapa käsi ylös. Jaa, teitä on suuri määrä. Tervetuloa vain mukaan. Minä sanon tässä etukäteen, että ette hämmästy sitten kokouksen jossakin vaiheessa. Minä nimittäin uskon Pyhän Hengen voimaan, uskon Jumalan sanaan, että olen vuodattava henkeni kaiken lihan ylle. Uskon Jumalan ilmestyksen henkeen, uskon Jumalan parantavaan voimaan. Ja voi käydä niin tänäkin iltana täällä, ja poikkeushan se olisi, jos ei niin tapahtuisi, että ihmiset kokevat Pyhän Hengen voiman niin voimallisena, että saattavat pudota siellä penkeissä jo sinne penkkien väliin toiset. Loppukokouksessa ihmiset saattavat vaipua lattialle Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta, kokea vapauden, täyttyä Pyhällä Hengellä, alkaa ylistämään Herraa uusin kielin, kokea siinä voimassa ja voitelussa ruumiin terveyden, niin sinun ei tarvitse hämmästyä eikä pelätä sitä asiaa. Pyhä Henki ei tee ihmisille pahaa. Pyhä Henki tekee ihmisille vain hyvää. Vain hyvää. Pyhä Henki on lähetetty maailmaan vapauttamaan ihmisiä, irroittamaan heitä synnistä, irroittamaan heitä sairauden siteistä ja kahleista, vapauttamaan ihmisiä pelosta ja masennuksesta ja kaikesta muusta, mikä ei ole jumalallista. Sitä varten Pyhä Henki on tullut maailmaan. Ja Jumalan kiitos, että me saamme kokea ilta illan jälkeen, kun Jumalan Pyhä Henki toimii meidän kokouksissamme. Eikä ainoastaan mitä me nyt pidämme, vaan muidenkin kokouksissa, josta me kiitämme elävää Jumalaa. Minun tuli mieleeni tänä iltana, kun nyt tässä olemme yhdessä koolla, ja jos Jumala suo, meillä on pari päivää vielä jäljellä, puhua jotakin Pyhän Hengen vaikutuksesta, koska se näyttää erikoisesti kiinnostavan ihmisiä sellainen asia, että Pyhä Henki laskeutuu, Pyhä Henki parantaa, Pyhä Henki Jeesuksen nimessä vapauttaa. Ja Pyhä Henki kuulemma tulee niin voimallisesti, ihmiset kaatuvat maahankin, että onko se nyt sitten raamatullista vai onko se jotakin uutta keksintyä tänä päivänä nyt sitten tässä kristillisessä kentässä. Kun me luemme raamattua, niin me näemme siellä, että aikakauden alusta lähtien Pyhä Henki on ollut aina mukana silloin, kun Jumala on luonut jotakin uutta ja suurta ja merkillistä. Jo Raamatun alkulehdillä kerrotaan, kun ei ollut vielä luotu siis mitään. Sanotaan vaan, että maa oli autio ja tyhjä. Siis tämä maa, minkä päällä me nyt täällä tallustelemme, tämä on kerran ollut autio ja tyhjä. Ja oli ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Mutta ennen kuin Jumala aloitti luomistyönsä täällä, niin Raamattu sanoo, Jumalan henki liikkui vetten päällä. Minusta se oli valtava tapahtuma. Taivaassa Isä, Poika ja Pyhä Henki olivat suunnitelleet elämän luomisen maan päällä, kasvikunnan, eläinkunnan, ihmiset ja kaikki oli suunniteltu Jumalan taivaassa. Siinä oli läsnä Isä, Poika ja Pyhä Henki. Mutta ennen kuin Jumala aloitti luomistyönsä, niin Raamattu sanoi, Jumalan henki liikkui vetten päällä. Jumaluuden kolmas persoona tuli alas taivaasta ja liikkui ja kiersi koko tämä maa, planeetan ja katseli täällä, mistä päin luomistyö aloitetaan. Ei nämä avaruuslentäjät ole ensimmäisiä, jotka maapalloa on kiertäneet. Raamattu sanoi, että Jumalan henki liikkui vetten päällä. Nämä on tullut jäljestä päin vasta nämä nyrkkipostit tonne avaruuteen. Jumalan henki liikkui vetten päällä. Sitten kun ihminen luotiin, kun oli luotu jo elämä, kasvillisuus, eläinkunta, kaikki oli valmiina täällä ihmistä varten, mutta täältä puuttui hallitsija, joka hallitsi sitä maailmaa. Luomakunnan kruunu ja Herra puuttui. Raamattu kertoo, mitä taivaassa keskusteltiin. Sanottiin näin, luokaamme ihminen kuvaksenne. Sanotaan monikossa, luokaamme, Jumala ei sano, että minä luon, vaan luokaamme ihminen kuvaksenne. Ja se oli hieno tilaisuus taivaassa, kun ihmisen luominen suunniteltiin. Isä, Poika ja Pyhä Henki olivat yhdessä Ja sitten he neuvottelevat. Ja he päättävät koko jumalallinen kolminaisuus. Luodaan ihminen. Isä katsoi poikaa. Poika katsoi pyhää henkiä. Pyhä henki katsoi isää. Ja sitten isä sanoi, luokaamme ihminen kuvaksemme. Jumala tuli alas taivaasta. Otti käteensä kappaleen savea. Ja muovasi ihmisen. Se oli ihmeellinen taideteos. Mutta siitä puuttui vielä henki, puuttui elämä. Sitten Jumala puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Läsnä oli isä, läsnä oli poika ja läsnä oli pyhä henki. Jeesus oli läsnä, koska Raamattu sanoo, että kaikki on luotu hänen kauttaansa ja häneen. On monta muuta ihmeellistä tapahtumaa vanhassakin testamentissa, kun pyhä henki on ollut mukana, kun Jumala on siellä toiminut. Mutta ajan voittamiseksi siirrymme nyt Uuden testamentin puolelle, ja minä tuon sieltä muutamia hyvin mielenkiintoisia asioita esille, missä Jumalan voima on ilmennyt niin näkyvällä tavalla, että vastustajat ja ystävät ja muut ovat nähneet ja kokeneet Jumalan hengen läsnäolon niin voimallisena, että ihmiset eivät ole edes pysyneet pystyssä, kun Jumalan henki on toiminut. Siellä kerrotaan Johanneksen evankeliumin 18. luvussa eräs merkillinen tapahtuma. Jeesus oli ollut viimeisessä rukoushetkessä elämässään täällä maan päällä Getsemanen puutarhassa opetuslastensa kanssa. Tuo rukoushetki on päättynyt. Jeesus sanoo, nouskaamme, lähtekäämme täältä, sillä hän on lähellä, joka minut kavaltaa. He ovat nousseet siinä ja ovat siinä hiljalleen lähdössä pois sieltä pimiästä puutarhasta. Niin siellä tulee suuri joukko miehiä, sotilaita, ylipappien ja kirjanoppineiden lähettiläitä ja muita silloisia virkamiehiä, temppelipalvelijoita. He tulevat soidut käsissä, toisilla on seipäitä, keihäitä ja miekkoja, ja he tulevat ottamaan kiinni Jeesusta. Ja te voitte ymmärtää, kun on pimiä yö, tähti, taivas vain tuikkii, ja vehemäs puutarha puut siellä sinistä taivasta vasten, kasvaa, miten aavemainen näkyisi oli, kun siellä tulee nämä miehet soihtuineen ja keihäineen ja kovalla metakalla vielä vangitsemaan Jeesusta. Ja he tulevat aivan päin Jeesusta. Jeesus seisoo siinä opetuslapsineen. Valot leimuaa siinä Jeesuksen kasvoille. Jeesus näkee tuon suuren miesjoukon, joka siinä on, seipäineen, keihäineen ja miekkoineen. Jeesus kysyy heiltä, ketä te etsitte? Jeesusta nasarettilaista. Minä se olen. Jeesus ei tehnyt mitään muuta. Hän vain sanoi, minä se olen. Mitä tapahtui? Kaikki kiinniottajat kaatuivat siinä silmänräpäyksessä maahan. Kukaan ei koskenut heihin. Kukaan ei edes rukoillut siinä hetkessä. Jeesus vain sanoi, minä se olen. Mutta Jumalan hengen läsnäolo oli niin voimakas, että nuo Jeesuksen kiinniottajat ja vainoojat Jumalan hengen voitelusta, voimasta, putosivat maahan sinne nurmikolle ja makasivat jonkun aikaa siellä maassa, eivätkä pystyneet nousemaan ylös. Jeesus oli juuri opetuslapsinensa rukoillut. Te, jotka olette lukeneet Raamattua, te tiedätte, kuinka ankara tuo Jeesuksen rukoustaistelu oli siellä. Ja kuinka lähellä taivas oli siellä. Ja kun Jeesus oli siinä kaikkein ankarimmassa taisteluhetkenä, että hänen hikensä oli jo niin kuin veripisaroita, jotka putosivat maahan hänen kasvoiltaan ja hänen ruumiistaan, niin taivaasta tuli enkeli ja vahvisti häntä. Jumalan hengen ja voitelu, läsnäolo oli sillä alueella niin voimakkaana, että näiden kiinniottajienkin täytyy pudota maahan ja kokea ja tunnustaa, että on olemassa heitä suurempi voima ja valta. Ja kun ne pääsevät ylös sieltä maasta, Jeesus sanoo, jos te minua etsitte, tässä minä olen, antakaa näiden mennä. Ja silloin opetuslapset pakenivat, ja Jeesus jäi siihen yksikseen, ja he ottivat hänet kiinni. Tosin Pietari siinä, ennen kuin Pietari lähti karkuun, niin hän ehti kyllä vetää miekkansa esille ja lyödä yhdeltä korvan pois. Mutta onneksi sattui korvaan, eihän Pietari korvaan tarkoittanut, se nyt jokainen ymmärtää, vaan Pietari tarkoitti keskelle päätä ja aloittaa. Onneksi ei haljennut pää, korva vaan tipahti. Jeesus sanoi, että pistä miekka tuppeesi, eikö minulla olisi valta kutsua enempi kuin 12 legioonaa enkeleitä. Ja Pietari pani miekan tuppeensa ja lähti karkua. Ja Jeesus antautui vapaaehtoisesti näille kiinniottajille. Mutta huomaapas, vaikka nämä miehet näkivät ja kokivat Jumalan yliluonnollisen pyhän hengen voiman, joka käsitteli näitä Jeesuksen vainoajia niin hellä varoin, että he vain putosivat tantereelle, niin eivät perääntyneet, eivätkä heränneet tajuamaan, että me olemme väärässä ja väärällä tiellä. Nyt olisi aika pyytää anteeksi ja kysyä Jeesukselta, miten voitaisiin pelastua. Toinen tapaus, Jeesus oli ristiin naulittu. Sitten hän nousi pääsiäisaamuna haudasta. Ja hän kävelee siellä haudan ulkopuolella rauhallisesti, kauniina. Keväisenä aamuna siinä, kun juuri aurinko on nousemassa. Siellä on suuri joukko roomalaisia sotilaita vartiossa hautaa. Aseistettuja miehiä, teräskypärät, teräshaarniskat. Rautaiset kengät ja miekat ja keihäät. Ja kun Jeesus kävelee siinä ja tulee vähän lähemmäs näitä vartioita siinä, hän ei puhu heille hyvää eikä pahaa, ei hän moiti heitä eikä hän kehu heitä, hän vain kävelee siinä vapaasti. Niin mitäs tapahtuu? Jumalan ylösnousemusvoima vaikuttaa sillä alueella niin, että Raamattu kertoo, nämä vartijat kaatuivat maahan ja kävivät ikään kuin kuolleeksi. Ei kukaan koskenut heihin. Jumalan voima vaikutti vain yliluonnollisella tavalla. Jeesus oli noussut ylös haudasta. Me näemme Raamatusta Vanhan testamentin aikana Danielin, tämän Jumalaa pelkääväisen miehen. Danielille tuli suuri hätä ja tuska Israelin kansan tulevasta kohtalosta. Hän tajusi, että on tulemassa kerran hirvittävä vaivan aika. Ja hän suri kansassa kohtaloa niin, että hän paastosi 31 vuorokautta ja rukoili 31 vuorokautta. Tietysti hän nukkui välillä, mutta kun hän heräsi ja jatkoi. Hänen kansansa painoi hänen harteillaan, kansansa tulevaisuus, mikä se tulee kerran olemaan. Kun 21 vuorokautta on kulunut, hänen rukouspaikkansa oli siellä Hiidekel virran rannalla, ja hän oli mukana joukko uskovaisia nuoria miehiä. Yhtäkkiä siellä, kun hän on rukouksensa päättänyt, Jumalan henki lankeaa siellä hänen päällensä, ja Raamattu kertoo hänestä, että hän kaatui maahan ja kävi ikään kuin kuolleeksi, ja sanotaan, että kaikki hänen toverinsa pakenivat, ja hän jäi yksin. Ja hän makaa siellä maassa yksyksiä Jumalan voimasta, ja sanotaan, että hänen verevä muotonsa muuttui. Silloin henki sanoi hänelle, Daniel, sinä otollinen mies, nouse ylös ja vahvistu. Ja hän nousi ylös ja hän vahvistui. Ja mitä tapahtui? Jumala ilmoitti henkensä kautta hänelle sellaisia asioita, jota hän ei ollut koskaan aikaisemmin saanut tietää. Asioita, jotka koskee meidän päiviämme ja vielä meidän ajastamme eteenpäin Israelin kansaa. Jumala ilmaisi hänelle. Mutta ennen kuin hän sai tämän uuden ilmoituksen, syvemmän, kauaskantoisemman ilmoituksen, Jumalan voima tuli niin väkevänä, että hänen ruumiillinen voimansa hetkiseksi menetti ryhtinsä, kun Herran henki otti hänet käsiinsä ja alkoi puhua hänellä ilmoittaa tulevista asioista. Profeetta Hesekiel oli nuori pappi. Hän oli aloittanut Israelissa jo virkansa, oli julistanut jo siellä Herran sanaa, oli todistanut jo kansan syntiä ja jumalattomuutta vastaan. Mutta sitten erään kerran hän on siellä Herransa edessä, niin yhtäkkiä Jumalan henki lankia hänen yllensä ja nuori Hesekiel kaatuu maahan siellä kasvoillensa maahan. Kukaan ollut siellä rukoilemassa hänen puolestaan, kukaan laskenut edes käsiä hänen päällensäkään. Hän vain on Herransa edessä ja sydämessään odottava hän aavisteli, että Jumalalla on jotakin enempi sanottavaa hänellä tulevaisuutta varten. Hän aavisteli, että hänellä on joku tehtävä tämän kansan keskellä. Ja hän tajusi mielessään, kuinka kova ja paatunut tämä kansan sydän on, että miten minä tulen selviytymään Jumalan profeettana tämän kivikovan kansan keskellä. Silloin Jumalan henki tuli hänen päällensä, ja hän kaatui kuin kuolleena maahan, ja makaa siellä pitkän aikaa. Sitten Herran henki sanoi, nouse jaloillesi. Hän nousi ylös, ja Jumalan henki alkoi hänelle puhumaan. Ja mitä Jumalan henki sanoi hänelle? Valtava määrä asioita. Ensiksi, minä lähetän sinut kansan keskelle, jolla on paatunut sydän, uppiniskaisen kansan keskelle, jolla on otsa kova kuin piikit. Ja sitten Herra ilmoitti hänelle Israelin kansan hajoituksen, ilmoitti Israelin kansan uudelleen jälleen kokoamisen, ilmoitti hänelle Israelin valtion uuden synnyn, ilmoitti Pohjolan joukkojen, Kookin joukkojen hyökkäyksen kerran Israelin maahan. Ilmoitti, miten kerran nämä joukot lyödään siellä Israelin vuorilla murskaksi. Ilmoitti, mitä Israel jopa käyttää polttoaineenakin sitten, kun tuo aika tulee. Ilmoitti Israelin kansan uudelleen kukoistamisen.
ilmoitti hänelle, miten Jumalan vedet alkaavat virtaamaan kerran voimallisena tämän kansan lävitse. Ilmoitti uuden temppelin rakentamisen ja ilmoitti Jumalan kirkkauden kerran ilmestyvän tässä temppelissä. Ilmoitti asiat, jotka ovat jo tapahtuneet, asiat, jotka lähitulevaisuudessa tapahtuvat ja asiat, mitkä on Israelilla vielä edessäpäin. Mutta ennen kuin Hesekiel sai nämä uudet ilmoitukset, niin se alkoi, että Jumalan henki lankesi hänen päällensä. Ja Jumalan voima otti täydellisen yliotteen ja vallan tässä miehessä. Oli eräs toinen henkilö Uuden liiton puolella. Hänen nimensä oli Saulus Tarsolainen. Eli silloin, kun Jerusalemissa oli herätys, kun Jerusalemissa oli hengenvuodatus, 3000 ihmistä tuli helluntaina uskoon, kävi kasteella, sai pyhän hengen kasteen. Saulus Tarsolainen eli nuona aikoina. Mutta sen sijaan, että Saulus Tarsulaisen sydän olisi nöyrtynyt ottamaan vastaan Jumalan armo, hän tuli täyteen pihaa ja kiukkua Herran opetuslapsia vastaan. Ja Saulus Tarsulainen ei kuunnellut enää minkäänlaisia saarnoja. Kaikki saarnat, ne oli turha puhua Saulus Tarsulaiselle. Hän ei kuunnellut mitään. Hän ei ottanut mitään vastaan. Ihminen, joka on vihan vimmassa, kiukkua täynnä, sellaiselle ihmiselle on turha puhua. Se on paras jättää aina semmoinen ihminen Jumalan käsiin, antaa Jumalan puhua. Jos näet oikein kiivastuneen ihmisen, älä missään tapauksessa puhu sille. Jätä se ihminen. Jätä. Sano vaan Jeesus sinua siunatkoon ja sillä siisti. Ja sano Jumala, puhu sää Jumala, mä lähden kävelemään. Joo, kuule selviät paljosta tuskasta, kun teet näin. No ajat sitten lopettanut puhumisen kiukkusille ihmisille. Mä lähden käveleen, kun joku suuttumatta, oh hei, voi parhaiten, mun on nyt lähettävä, ja se on sillä selvä. Ja mä siunaan mennessäni vaan, että Herra siunaa armon tunnolla, synnin tunnolla ja armon ilmestymisellä tuota kaveria. No niin, Saulus Tarsolaiselle ei auttanut mikään. Kun ensimmäinen marttyyri, Stefanus, surmattiin Israelissa ennen kuin voitiin kivittää joku henkilö kuoliaksi, täytyy löytyä vähintään 2 todistajaa tätä henkilöä vastaan, että hän on tehnyt niin suuren rikoksen, että kivisade ja kuolema on ainut rangaistus. Todistajat todistivat Stefanusta vastaan, että hän on puhunut pilkkasanoja Moosesta ja temppeliä vastaan. Yksinkertaisinkin äly sanoo jo, että se ei ollut mahdollista, että Stefanus on puhunut pilkkasanoja Moosesta vastaan. Sehän ei käynyt ollenkaan päissä. No niin, ja no joo, Stefanus määrättiin kivitettäväksi. Hänet raahattiin kaupungin ulkopuolelle, suuri joukko ympärillä ihmisiä, todistajat tulivat siihen vierelle, riisuivat vaippaansa päältään todistukseksi siitä, että he todistavat, että on totta, mitä he puhuvat, että tuo mies on näin tehnyt. Ja sitten astuu Saulus Tarsolainen esille siinä ja vartioi näiden murhamiesten vaatteita. Ja näiden todistajien oli astuttava esiin ja heitettävä ensimmäinen kivi. Ja sen tähden ne vaatteet jää jonkun matkan päähän. Mutta Saulus Tarsulainen sanoi, että kyllä minä vartioin, tappakaa vaan pojat, minä katson, että näitä ei varasteta, näitä mantteleita. Pyyte, kuka nyt tappaja vaatteita kehtääs varastaa? Minä en kyllä päälläni vaan murhamiehen vaatteita, kyllä mä ne poltan ennen. Ja toisellekaan antas niitä. No niin. Tässä hetkessä Saulus Tarsolainen seurasi tätä tapahtumaa. Hän näkee, miten kivet putoilee Stefanuksen päälle. ja lopulta sattuu hänen kasvoihinsa. Hän näki, miten veri alkaa vuotaa Stefanuksen kasvoista. Hän näkee, miten Stefanuksen kasvot loistavat kuin enkelin kasvot. Hän näkee kirkkautta tässä miehessä, kivi hän pudollessa hänen päällensä. Sitten hän kuulee, kun Stefanus sanoo, minä näen taivaat auenneena ja Jumalan pojan seisoman valtaistuimen oikealla puolella. Saulus varmasti vähän hämmästyi Moisesta puheesta ja itsekin ehkä vilkaisi ylöspäin. Ja sitten hän näkee, kun suuri kivi sattuu Stefanuksen otsaan ja hän alkaa horjua siinä eikä pysy enää pystyssä ja putoo maahan. Ja kuulee, kun Stefanus viimeisinä sanoinaan sanoo, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja Stefanus kuoli. Saulus näki kaiken tämän. Hänen täytyi tajuta, että tuossa miehessä on jotakin enempi kuin muissa. Sillä Saulus ei varmaan koko elämänsä aikana ikinä ollut nähnyt, että kun mies kivitetään kuoliaaksi, että hän rukoilisi siunausta kivittäjillensä. Hänen olisi pitänyt tajuta ja ymmärtää, että tässä miehessä on toinen henki kuin hänessä ja näissä kivittäjissä. Mutta ei, mikään puhe ei tehonnut tähän miehille. Hän menee eräänä päivänä ylipappien luokse. Valitettava asia, mutta niin hän teki. Ja pyytää valtakirjoja, että hän saisi vangita kaikki, jotka uskovat Jeesukseen. Ja tuoda ne vangittuna Jerusalemiin, ruoskia niitä ja panna vankilaan. Hän sai ne. Ja hän meni, Raamatussa meni vimmassaan niin pitkälle, että hän kulki aina ulkomaan kaupunkeja myöten etsiä Jeesukseen uskovia, tuodakseen heidät vangittuina sitten Jerusalemiin. Nyt hän on kerännyt ympärilleen seurueen. Nuoria, reippaita, innokkaita, kiihkomielisiä miehiä. Kaikkien kiihkomielisimmät, ei hän mitään lässyttelijöitä ottanut. Ja parhaat ratsut, mitä oli saatavana. Ja sitten tämä porukka lähtee mihinkä? Syyriaa, Damaskon pääkaupunkiin vangitsemaan siellä olevia uskovaisia tuodakseen ne vangittuna Jerusalemiin. Ruoskittava. Tämä joukko lähtee innossaan. Ma hyvä asia on tässä nyt edessä. Ja ratsut pyyhältää ulos Jerusalemin portista ja sitten suunta kohti Damaskusta. Siellä ajetaan, hietikko pölisee, aurinko paistaa hehkuvana 45 astetta varjossa ja pojat vetelee siellä vain kannuksia ratsujen kylkeen ja Saulus Tarsulainen etunenässä ja intoa täynnä. Ja vatsio lähellä sieltä näkyy jo Damaskon muurit siellä vuorella. Me olimme kohta perillä, niin kaupunki näkyy jo. Nopeampaa, veljet. Hevoset kiihtää vaan. Yhtäkkiä tapahtuu jotakin, mitä Saulus ei ollut koskaan kokenut. Välähti kerran vain valo taivaalla. Keskellä kirkasta päivää, et se ei voinut tulla ukon ilma eikä mikään. Valo vain välähti. Ja yksi, kaksi, merkillinen voima laskeutui hänen päällensä. Ja hän putosi ratsalta maahan. Ja kun hän kuningas Agrippan edessä todisti myöhemmin, niin sanoi, kaikki se, minun seuralaiseni, kaikki kaaduimme maahan. Kaikki putosivat maahan hevosten selästä ja makasivat pitkänään siellä maassa. Koitapa kuvitella, minkälainen tilanne se oli. Miehillä oli hyvät ratsut. Ja yhtäkkiä ratsastaja tipahtaa alas ratsujen selästä ja makaa maassa, eikä pysty evääkään liikuttamaan. Niin koitapa ajatella, miltä tuntui maata siinä, kun siinä hevoset edestakaisin hypähteli. Ja näkee siinä hevosen maha ja rinnan ja kuulee, kun kaviot vaan hypähtää tossa vieressä noin. Eikä pääse pystyyn. Mutta opetetut ratsuheväiset, nehän ei hyppää helpolla muuta kuin vahingossa ratsastajansa päälle. Että ne osaa varua sen, mutta kyllä siinä ikävä maata oli maassa. Ja siellä makas Saulus Tarsulainen maassa. Miten hän sinne putosi? Jumalan henki laskeutui siellä erämaatiellä tämän miehen ylle niin väkevänä, että hän putosi ratsailtaan maahan. Siellä ei ollut saarnamiehiä. Siellä ei ollut helluntaikokousta. Siellä ei ollut lehtimiehiä, joka olisi sanonut, että joku sukkestioi Saulus Tarsolaisen. Sano minulle sinä, joka tiedät kaikki maailman viisaudet, kuka sukkestioi Saulus Tarsolaisen Damaskon tiellä. Kirjoita se mulle paperille. Ja mä muistan sen. Tuo se jäljestäpäin mun lukettavakseni. Kuka sukkestioi? Tai massa sukkestio tai joku muu looki. Jumalan henki laskeutui hänen päällensä. Ja kun hän Jumalan hengen voimasta makaa siellä lattialla, mitä hän sanoi? Hän sanoo sitä, jota hän ei ollut koskaan ennen eläissään sanonut. Hän sanoo, kuka olet, Herra? Tarsulainen ei ollut tottunut puhuttelemaan vieraita ihmisiä herraksi, eikä tuttujakaan. Nyt kun mies makaa hietikolla siellä ja hiekanpölyä pyyhkii naamastansa pois, niin kysyy, kuka olet, Herra? Hän tajusi, on jokin voima, joka on häntä väkevämpi. Mutta kuka, mikä on tämä voima, joka pudotti minut maahan? Hän ei nähnyt, kun hän tuli sokiaksi siinä samassa, hän ei nähnyt tovereitaan. Mutta sieltä yksi ja toinen hänen tovereistaan sanoo, täällä mekin makaamme maassa, emmekä pääse pystyyn. Ääni vastaa varmasti ja rauhallisesti. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Jeesus, jota minä vainoan. Ja ääni jatkaa, työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Saulus Tarsulainen tiesi, mikä on tutkain. Israelissa käytettiin härän tutkaimia. Pitkä seiväs ja sen kärjessä oli terävä piikki, jolla pukattiin härkiä lonkkiin ja kylkiin, että ne saatiin vetämään pellolla auraa, jos ne oli laiskoja. Nyt Saulus Tarsulainen tunsi, että on kuin tutkain tullut hänen omaa rintaansa vasten. Ja ääni sanoi, että työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Että jos hän nyt painaa päälle ja eteenpäin, tuo tutkain työntyy läpi hänen sielunsa ja hänen loppunsa on tullut. Mitä minun pitää tekemään? Mitä minun pitää tekemään? on ihmisiä, joita ei pysäytä tavalliset puheet. On ihmisiä, joita ei pysäytä heidän rakkaitteensa kyyneleet. On ihmisiä, joita ei pysäytä hautaristit eikä hautaseppeleet. On ihmisiä, joita ei pysäytä kirkkokonsertit eikä kirkkokuorot eikä musiikit. Ihmisiltä ei pysäytä saarnaajat heidän retkillänsä. Mutta on olemassa eräs voima, pyhän hengen voima. Ja kun tämän voiman kanssa kerran syntinen seisoo kasvotusten, on pysäytettävä matkanteko. Tällä voi käydä huonosti. Herra sanoi Saulille, mene Damaskoon. Saul pääsi ylös sieltä, hänen toverinsa pääsi ylös. Hänet talutettiin Damaskoon. Siellä hänet vietiin erääseen taloon, joka oli suoran kadun varrella. Juudas-niminen henkilö omisti sen talon. Siellä kysyttiin, että täällä on yksi mies, joka koki onnettomuuden tuolla matkalla ja tuli sokeaksi. Saisiko hän majailla tässä talossa jonkun aikaa? Me olemme tuolta Jerusalemista, me olemme muukalaisia tässä kaupungissa. Ei puhuttu enää, missä oli niitä uskovaisia, että saataisiin niitä kiinni ottaa. Pyydellään vain armoa, että saisiko muutaman yön nukkua tässä talossa. Ja eikä tämä muukalainen pyydä ruokaakaan, siltä on mennyt kaikki ruokahalut. Se oli niin kova se onnettomuus siellä tien varressa. Ystävällisiä ihmisiä tuossa talossa, tuo Juudas emäntineen, ja sanoi, että joo, kyllä se sopii. Meillä onkin tuossa yksi kamari tyhjänä, muukalainen voi mennä sinne. Saulus Tarsolainen on 3 päivää ja 3 yötä tuossa talossa. Ei syö, eikä juo. Ja kun 3. päivä on kaartumassa iltaa, niin hän alkaa hiljalleen ajattelemaan, että auttaisikohan rukous. Joo. Se on sitten kumma, että kun ihminen tulee oikein ahtaalle ja kun mistään ei enää tule apua, ei auta nitrot eikä tabletit eikä ei auta minkäänlaiset piikit, eikä ruiskeet, eikä lämpimät, eikä kylmäkylvyt. Niin yksi ja toinen rupeaa räpyttelee silmiä. Mahtaskohan rukous auttaa? Joo, se olisi parempi uskoa ajoissa, että se auttaa. Mutta hyvä myöhäänkin. Mutta kuule, se auttoi Saulus Tarsolaisen rukous. Se auttoi, vaikka hän oli vainumatkalla, vaikka hän oli tullut toisissa ajatuksissa tähän kaupunkiin. Hän oli tullut vainuamaan, ottamaan kiinni uskovaisia, panettamaan niitä vankilaan, ruoskittuttamaan niitä, mutta huomaa, kun tämä mies alkoi rukoilla, taivas alkoi toimia, eikö kumma paikka. Olisi saa tehdä taivas lähde liikkeelle, kun tommonen syntinen jumalaton mies alkaa rukoille. Taivashan olisi pitänyt lähettää vaan ukkosta tulta ja jyrinää tuon miehen päälle ja murskata tuo mies, että toisille esimerkiksi tappaa yksi. Ei, kun tuo mies alkoi rukoilla, niin pyhä henki sanoi yhdelle Ananias-nimiselle miehelle siellä kaupungissa, että meepä suoralle kadulle ja kysy Juudaan talosta Saulus Tarsolaista miestä. Ananias hämmästyi, mutta herra, minä olen kuullut paljon siitä miehestä, kuinka paha hän on tiennyt sinun pyhillesi. Ja sillä miehellä on valtuudet tässäkin kaupungissa ottaa kiinni kaikki, jotka sinun nimiäsi, herra, avuksi huutaa. Kuinka me sinne meen? Herran henki hymyili lepposasti ja sanoi, että mene vaan, sillä katso, hän rukoilee. Ja sitten jatkoi, hän on valittua se kantamaan minua, minun nimeäni pakanain ja Israelin sukukuntien eteen. Ja mä tulen näyttämään hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun tähteni. Mene, hän on minulle valittua se. Jaananias tuli. Hyvää päivää.
Päivää.
Minä anteeksi, että häiritsin, mutta onko tässä talossa joku Saulus tarsolainen mies, joku muukalainen? Kyllä, sanoi emäntä tai isäntä. Tuolla peräkamarissa on ollut yksi mies jo 3 päivää, se on hyvin kummallinen mies. Me on tarjottu sille ruokaa, se ei ole nälkä. Me on tarjottu sille juomaa, se ei janota. Se on kumma ja nyt sieltä on alkanut kuulua jotakin muminaakin siellä. Me on vähän kuunneltu overrausta, meistä tuntuu niin kuin se rukoilisi. Tuolla se on. Olkaa hyvä ja menkää sisään.
Ananias astuu huoneeseen ja näkee siellä sokian miehen polvillaan. Eihän Saulus nähnyt, kun häneltä meni näkö, niin nähnyt kuka tuli sisälle.
Ananias tuli hänen viereensä siihen, kuuntelee siinä hetken tämän miehen rukousta.
Hymähtää ja huokasee hengissään, kiitos Herralle, tuo mies on lähellä pelastus. Laskee kätensä Saulus tarsolaisen päälle ja sanoo, Saul, veljeni, huomaa, Saul, veljeni, saan näkösi jälleen, nouse ylös. Anna pestä pois syntisi ja kastaa itsesi, että täyttyisit pyhällä hengellä. Ole hyvä ja nouse ylös. Ja Saulus tarsolainen alkoi nousta ylös siitä. Ja kun hän avaa silmät, Raamattu sanoo, heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset. Hän nousi, otti kasteen, söi. Täyttyi pyhällä hengellä. Ja sen jälkeen hän kyselee, että onko täällä Damaskossa niillä uskovaisilla kokouksia. Ananias, juu, kyllä on. Tulisikö se mukaan? Tiedätkö sä, missä se kokous on? Tiedähän, minä siellä on yleinen kokous, alkaa nyt aivan lähiaikoina, tulet sä sinne. Totta kai. Ja niin lähdetään kokouksiin. Ja Saulus tarsulainen tulee kokoukseen. Ja hän saa tilaisuuden todistaa, niin mitä hän todisti siellä? Hän todisti, että Jeesus Kristus on Herra. Meni pari päivää eteenpäin, on uusi kokous, tai 3 päivää, ja uusi kokous. Saulus tarsolainen tulee sinne uuteen kokoukseen, ja sanotaan, hän sai yhä enemmän voimaa ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus, voideltu, Messias. Oh, Jumala rakas, ajattele mies, joka henkeen ja vereen vainosi Kristukseen uskovia ihmisiä. Todistaa nyt, että Jeesus on voideltu. Todistaa, että Jeesus on Messias. Todistaa, että Jeesus on kaikkien kansojen vapauttaja. Että Jeesus on ainut Herra maan päällä. Ja mitä tapahtui? Hänestä tuli kaikkien aikojen suurin pakanain apostoli. Lukematon on se kansojen joukko, jotka tulivat hänen julistuksen kautta uskoon. Valtava on se joukko, jotka täyttyivät pyhällä hengellä ja tulella, kun Saulus myöhemmin Paavali rukoili uskoon tulleiden puolesta. Ja mikä lienee se rivistö, jos se marssisi esiin, jotka parantuivat sairauksistaan, kun hän julisti Jumalan sanaa pyhässä hengessä ja kertoi, että Jeesus on voideltu, joka parantaa sairaan niin kuin pelastaa syntisenkin.
Vielä silloinkin, kun hän oli merihädässä, ja hän viedään vangittuna, vietiin Roomaan vankeuteen, jossa sitten sai kuollakin myöhemmin Kristuksen nimen tähden. Laiva meni rikki ja murskaksi, ja he joutuivat eräälle Meliten saarelle. Siellä on eräs mies punataudissa. Hän paransi tämän pakanallisen miehen. Ja kun tuli tiedoksi, että tämä Publiuksen isä oli parantunut, niin kaikki saarella olevat sairaat kerättiin sinne meren rannalle, missä nuotio paloi ja hiljainen tihkusade oli päällä vielä silloin. Niin kerrotaan, että hän paransi kaikki heidän sairaansa. Kaikki saaren asukkaat tulivat parannetuksi. Se mies, joka aikaisemmin vainosi, oli nyt mukana, kun Pyhä Henki paransi kaikki saaren asukkaat. Ja ne eivät voineet olla uskovaisia, ne saaren asukkaat. Ne eivät milloin voinut olleet uskovaisia. Heidän käyttäytymisensä osoitti sen, kun se käärme puri Paavalia käteen. Ja hän pudotti sitten sen elukan tuleen. Ja ne odotti, että nyt Paavali ajettuu ja kuolee hetkessä. Se oli niin myrkyllinen käärme. Niin ne näki, että ei tapahtunut mitään sitä. Tämähän on Jumala. No eihän kristitty nyt sano ihmistä jumalaksi. Ne oli ihan pakanoita, ihan taikauskon vallassa olevia ihmisiä siellä Meliten saarella. Mutta ajattele, miten armollinen on Jeesus Kristus.
Amen.
Kun Jumalan Pyhä Henki Paavalin kautta vaikutti siellä saarella meren rannalla nuotion hiljaa palaessa siellä, sitä mukaan, kun näitä pakanallisia asukkaita tuotiin hänen tykönsä, ja hän laski kätensä heidän päälle, ne parantuivat. Jumala näissä ei katso henkilöä. Ja Jumala ei paranna ihmistä ihmisen hyvyyden perusteella, eikä ansioiden perusteella, eikä pitkässä uskon olo vuosien perusteella. Vaan Jumala parantaa ihmisen Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman. Ja ylös nousemuksen tähden Jumala parantaa ihmisen. Ja jos sinä ajattelet, että sinä tulet sitten vasta parannut, kun sinä tulet hyväksi ihmiseksi, niin sinä et parane ikänä. Minä olen ollut uskossa yli 30 vuotta ja minä en voi sanoa, että minä olen hyvä. Niin, voi kun vanha Niilo jo saisi rituleerata, niin voi kun se rituleerasi. Yhtään on liha pyhittynyt siitä, mitä se oli yli 30 vuotta sitten. Samanlainen liha on päällä. Jos se irti pääsisi, niin se osaisi vaan vähän paremmin häjyllä. Mutta ei se liha ole sen paremmaksi tullut. Eikä tule sinunkaan lihasi. Ihmisen liha koskaan pyhity. Joku saarnaa sellaista oppia, että liha pyhittyy, niin sano suoralta kädeltä, että harhaa en jaksa kuulla. Ei liha pyhity. Jeesus Kristus kuoli meidän vielä ollessamme syntisiä. Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Se, joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Pelastus on niin täydellinen lahja, että ihminen ei voi lisätä siihen mitään. Muuta kuin uskoo Jeesukseen Kristukseen sydämen uskolla, siitä on seurauksena, että Jumala antaa ne syntinsä anteeksi ja uudesti synnyttää ihmisen elävään uskoon ja elävään toivoon. Se on täydellinen Jumalan teko Kristuksessa Jeesuksessa, kun syntinen pelastuu. Ihmisen kyyneleet ei pelasta eikä ne puhdistakaan, niin kuin jossakin kirjassakin on kannessa. Ihmisen pitkät rukoukset ei pelasta, eikä ihmiseen edes katumuksen syvyyskään ei pelasta ihmisiä. Kyllähän moni ihminen katuu. Tuolla on linnat täynnä katuvia miehiä, eikä ne kuitenkaan ole pelastuneita miehiä. Katumus kyllä kuuluu ihmiselle, kun hän tulee synnin tuntoon, mutta ei hän sillä pelastu. Hän pelastuu Kristuksen täytetyn työn tähden. Että Jeesus vei syntimme ruumiissaan ristille, ja että hänet tuomittiin synniksi tehtynä sinun ja minun edestä. Ja samassa ruumiissa, kun hän vei meidän syntimme ristille, samassa ruumiissa hän vei meidän sairautemme ristille. Kaaden ryöväri väliin. Ja siellä hän riippui verta vuotavana, runneltuna, rikki lyötynä niin, että hän ei ollut enää ihmislasten kaltainen, sanoi Raamattu. Ja Raamattu sanoo näin, Jumala näki hyväksi lyödä häntä, runnella häntä. Sinua olisi pitänyt lyödä ja minua olisi pitänyt lyödä. Jumala löi omaa rakastettua aina syntyistä poikaa. Ja Jumala heitti hänen päälle kaikkien meidän syntivelkamme ja kaikkien meidän sairautemme. Ja synniksi tehtynä meidän sairautemme ja kirouksemme hänen ruumiinsa päällä, hän kuoli. Ja ennen kuolemaansa vielä hän huusi, se on täytetty. Täytti vielä lainkin sinun edestäsi. Että sinun ei tarvitse enää hikoilla tullaksesi, autuaksi ja täyttääksesi lain. Jeesus täytti sen jo! Halleluja! Ja uskallat ihan nauraakin nyt. Joo. Yksi ihminen tuolla yksi lapourheiluhallissa vai missä täytti pyhällä hengellä ja riemuitsi ja iloitsi ja nauroi niin valtavasti. Ja kun hän viimein lakkasi nauramasta, hän tuli minun tyköni siihen tuossa ja sanoi, että teinkö minä syntiä, kun minä näin naurin. Mä et varmasti tehnyt, että sehän se just meille kuuluukin. Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, oli ne kuin unta näkeväiset. Suumme oli naurua täynnä ja kielemme oli riemua täynnä. Ja Jeesus lähetti pyhän henkensä maan päälle. Edustamaan itseänsä. Kun Jeesus oli maan päällä, hän paransi sairaat, jotka tulivat hänen tykönsä. Jotka saivat koskettaa häntä tai joiden päälle hän laski kätensä. Ne paranivat. Mutta Jeesus meni pois ja istui valtaistuimen oikealle puolelle ja on siellä ylimmäisenä pappina tänä iltana. Mutta mitä hän teki? Ennen lähtöänsä hän sanoi opetuslapsilleen, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja pyhä henki tule, mutta kun minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja puolustaja, auttaja, pyhä henki on tullut. Ja sen, mitä Jeesus teki lihansa päivinä, sen teki hänen pyhä henkensä tänä päivänä. Ei Jeesus tule valtaistuimelta alas. Ei hän voi tulla. Hän istuu siellä isän oikealla puolella ylimmäisenä pappina. Ei hän juokse tänne ja sinne. Hän on valtaistuimella. Kirjoitusten mukaan. Hän on lähettänyt edustajansa maan päälle. Ja tämä uusi, tämä elävä uutinen sanoo tämä hyvin selvästi, että kun auttaja tulee, niin hän näyttää teille, kuka minä olen. Jos minä pystyisin parantamaan sairaita, mä menisin sairaalaan ensinnä Seinäjoella, kun mä asumme nyt Nurmossa. Ja minä menisin sänky sängyltä ja sanoisin, että pystyyn joka ikka.
Alas! Alas! Mä käännyin toiselle puolelle ylös! Kotia, vaatteita, vaatteita, kotia, kotia. Minä maksan laskun teistä.
Mut se ei käy. Ei tuu koskaan onnistumaan, ei ikinä eikä milloinkaan. Mutta on yksi voima. Jeesus lähetti pyhän henkensä maan päälle edustamaan itseänsä täällä. Ja kun pyhä henki laskeutuu ihmisen ylle, ja kun Jumalan voima menee ihmisen ruumiin lävitse, tämä voima parantaa ihmisen. Muista tämä asia. Ja niin kauan kun sinä kiinnität katseesi johonkin näkyväiseen, ja odotat joltakin näkyväiseltä luodulta yliluonnollista parantumista, sinä et koskaan tule sitä saamaan. Koska se ei ole minkäänlaisessa ihmisessä parantuminen. Mutta kun sinä käännät katseesi Jeesukseen Kristukseen, ja alat kiittää siitä tänne ristin kuolemansa tähden, pyhä henki lankeaa sinun päälläsi, ja tämä voima vapauttaa ja parantaa sinut, niin se voi tapahtua hetkessä. Niin kuin on tapahtunut jo isolle joukolle ihmisiä meidän maassamme, kun heille on alkanut selvitä, että pyhä henki onkin se voima, joka minut parantaa. Pyhä henki onkin se voima, joka minut tekee terveeksi. Pyhä henki onkin se voima, joka minut vapauttaa masennuksesta. Pyhä henki, se voima, joka vapauttaa pelosta.